Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 18-oktyabr, seshanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Til sofligi, Milliy tiklanish partiyasi ko'cha e'lonlarida xatolar topdi. Beruxsat faoliyat, Farg'ona vodiysidagi xonanda va sozandalarning 10%igina davlatdan litsenziya olgan. Sovetcha usul, O'zbekistonda tarbiyasi og'ir bolalarni Makarenko uslubida tarbiyalamoqchilar. Tarix takrori, tahlilchilar Putinni bugungi Brejnev deb atamoqda. Men yaxshi, u yomon. Qirg'iziston prezidenti sayloviga 12 kun qoldi. Kassatsiya shikoyati. BBC muxbiri O'rinboy Usmonov Tojikiston Oliy mahkamasiga ariza bilan murojaat qilmoqchi. Ushalmay qolayotgan orzu. Qirg'izistonda bu yil 3000 kishi hajga bora olmay qoldi. Bugungi dasturimizdan erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi soni ham joy oladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Davlat tiliga mutlaqo amal qilinmagan holda shunaqa hammasi asosan yana qaytadan ruschaga o'ta boshladi.
Aziz tinglovchi, demak, bugungi dasturimizdan joy oladigan bir maqoladan parchani tingladingiz. Bugungi mavzularni batafsil yoritishdan oldin hozir so'z navbatini Hasanjonga beraman.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Hamas guruhi qo'lda G'azo sektorida 5 yil tutqunlikda saqlangan Isroil askari Gilad Shalit vataniga qaytdi. Misr homiyligida erishilgan mahbuslarni almashish haqidagi kelishuv doirasida Hamas isroillik askarni Misr rasmiylariga topshirdi. Shalit Misrga topshirilgan bir paytda Isroil ham o'z qamoqxonalaridan ozod qilingan yuzlab falastinlikni G'azo sektoriga olib bordi. Gilad Shalit chegarani kesib o'tgandan keyin Isroil armiyasi matbuot kotibi Avital Leibovich uning holati yaxshi ekanini aytdi.
Shalit was transferred to the care of the representatives of the IDF personnel.
Shalit topshirilgandan keyin tibbiyot xodimlari uni dastlabki tekshiruvdan o'tkazdilar. Shifokorlar uning sog'lig'i barqaror ekanini tasdiqladilar. Keyin serjant Shalit oila a'zolari bilan telefon orqali so'zlashdi. Gilad Shalit uyiga qaytganini qutlaymiz, dedi Isroil armiyasi matbuot kotibi. Shalit 2006-yilda Hamas jangarilari tomonidan o'g'irlab ketilgandan keyin 5 yil davomida G'azo sektorida saqlangan. Hamas bilan erishilgan kelishuvga ko'ra 18-oktyabr kuni Isroil 477 nafar falastinlik mahbusni ozod qildi. Isroil yil oxiriga qadar 550 nafar falastinlik mahbusni qamoqdan qo'yib yuborish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Al-Qoidaga aloqador bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakati Afg'oniston shimolidagi Panshir viloyatining Raha tumanida qayta qurish loyihalarini amalga oshirayotgan xalqaro guruh bazasiga qarshi amalga oshirilgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Demak, harakat o'z internet saytida tarqatgan ma'lumotga ko'ra 15 oktyabr kungi hujum natijasida Afg'onistonning 2 fuqarosi va 2 nafar baza qo'riqchisi nobud bo'lgan, yaxshi qurollangan 5 jangari ishtirok etgan hujum xudkush shaxs portlovchi moddalar joylangan avtomobilni baza darvozasi oldida portlatgani bilan boshlangan. Internet nashriga ko'ra, demak, Afg'oniston va AQSh harbiylari hujumni qaytarib qolgan 4 jangarini ham yo'q qilgan. Xalqaro tinchlikparvar kuchlar bazaga uyushtirilgan hujum muvaffaqiyatsizlikka uchraganini bildirdi. Bu AQSh kuchlari 2001-yilda Afg'onistonga bostirib kirgandan beri Panchir viloyatida amalga oshirilgan birinchi hujum ekani aytilmoqda. O'zbekiston Islomiy harakati yaqinda internet orqali e'lon qilgan bayonotda Panchirdagi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olib 4 jangavara xudkushning 2 fotosuratini chop qilgan. Harakat iddaosiga ko'ra hujumni amalga oshirgan jangarilar, demak, Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatilik afg'onistonliklar bo'lgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston Britaniya kengashi raisdoshi Hartli But 19-21 oktyabr kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Bu haqda Britaniyaning O'zbekistondagi elchixonasi ma'lum qildi. Toshkentga tashrifi chog'ida Butning O'zbekiston rasmiylari bilan kengashning noyabr oyida Londonda bo'ladigan 18-chi yig'ilishiga tayyorgarlik ko'rish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston-Britaniya kengashi ikki davlat o'rtasida savdo, iqtisodiy va investitsiya munosabatlarini rivojlantirish maqsadida tuzilgan. Kengash yig'ilishi 1 yilda 1 marta Toshkent va London shaharlarida galma-gal o'tkaziladi. 24-28 oktyabr kunlari Toshkentdagi kinochilar uyida Koreya Respublikasi kinosi kunlari o'tkaziladi. Gazeta.uz axborot agentligi xabariga ko'ra, tadbir doirasida tomoshabinlar e'tiboriga yaqinda ekranga chiqqan va Koreyada katta e'tibor qozongan 5 ta film taqdim etilishi rejalangan. Mazkur tadbir o'zbekistonlik tomoshabinlarni Koreya madaniyati bilan tanishtirish va ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash maqsadida Koreya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi tomonidan uyushtirilmoqda. Ayni paytda 19-25 oktyabr kunlari O'zbekistonda Oltin Gepard nomli 1-chi Toshkent xalqaro kinoforumi o'tkaziladi. Kinoforum O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi jamg'armasi va O'zbek kino milliy agentligi tomonidan o'tkazilmoqda. Tashkilotchilarga ko'ra, Yevropa, Osiyo, Afrika, Shimoliy va Janubiy Amerikadan 45 ta davlat kinematograflaridan mazkur konkursda ishtirok etish haqida arizalar olingan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton kutilmagan tashrif bilan Tripoliga bordi. Safardan maqsad Liviyaning yangi hukumati bilan aloqalarni mustahkamlashdan iborat. Klinton Liviya rahbari Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darilgandan beri mamlakatga tashrif buyurgan AQShning birinchi yuqori lavozimli rasmiysi bo'ldi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Klinton AQSh Liviya aloqalarini mustahkamlashga qaratilgan dasturlar, jumladan isyonlar paytida yaralangan jangchilarni davolashda ko'maklashish, talabalar almashish va Qaddafi davridan qolgan qurol-aslahalarni yo'q qilishda yordam berishni nazarda tutgan yangi dasturlarni e'lon qiladi. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko ozodlikdan mahrum qilingandan keyin Yevropa Ittifoqi Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichning Bryusselga rejalangan tashrifini bekor qildi. Tashqi siyosat bo'yicha Yevropa Ittifoqi mutasaddisi Katrin Ashtonning matbuot kotibi Maya Kachyanchich Yanukovichning tashrifi ikki tomonlama aloqalarda muvaffaqiyatga erishish uchun bo'lgan muhit yuzaga kelgandan so'ng amalga oshishini bildirdi. 20 oktyabr kuni Viktor Yanukovichning Yevropa Ittifoqi prezidenti Herman Van Rompuy va Yevropa komissiyasi rahbari Jose Manuel Barroso bilan uchrashishi rejalangan edi. O'tgan hafta Ukraina sudi Yuliya Timoshenkoni 2009 yilda Rossiyaning Gazprom shirkati bilan shartnoma imzolab, xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topilgandan keyin uni 7 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Rahmat Hasanjon. Milliy tiklanish partiyasi ko'cha e'lonlarida qator xatolar topdi. Farg'ona vodiysidagi xonanda va sozandalarning 10%gina litsenziya bilan ishlamoqda. O'zbekistonda tarbiyasi og'ir bolalarni Makarenko uslubida tarbiyalamoqchilar. Tahlilchilar Vladimir Putinni bugungi Leonid Brejnev deb atamoqda. Oldimizda turgan 20-25 daqiqa davomida mana shu mavzularga batafsil to'xtalamiz. Dastlab esa e'tiboringizga Toshkent va Vashington, Toshkent va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti munosabatlariga doir tahliliy maqolani e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Amerika Qo'shma Shtatlari bazasiga joy berish uchun O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishi shart emas. KHSHT rasmiysi ozodlik bilan suhbatda shunday bayonot berdi. Yuqori lavozimli AQSh rasmiylarining Toshkentga qilayotgan safarlari ko'payib borayotgan bir paytda Rossiya matbuoti kunda shundaga aylangan amerikaliklarning O'zbekistonda yana harbiy baza ochish rejasi borligi haqida bahs etmoqda. 22-23 oktyabr kunlari Toshkentga AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning kelishi kutilmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi rasmiysining Novaya Gazeta muxbiriga bildirishicha, Klintonning Toshkent so'zlashuvlarida mintaqaviy xavfsizlik muammolari barobarida ikki tomonlama hamkorlik, xususan investitsiyalar, savdo va ilm-fan sohasidagi loyihalar muhokama qilinadi.
Rasmiylardan farqli ayrim rus sharhlovchilari kun tartibida Afg'onistondan chiqishga hozirlanayotgan AQSh harbiylarining unga qo'shni mamlakatlardan muqim boshpana topish masalasi borligini taxmin qilmoqda. Chunonchi 2005-yilda qarshi Xonobod bazasini yo'qotishni AQShning mintaqadagi manfaatlariga berilgan eng jiddiy zarba deya baholagan rossiyalik sharqshunos Aleksandr Knyazev Amerika harbiylarining Afg'onistondan qisman chiqib, mintaqaning boshqa davlatlarida o'rinlashuvi uchun O'zbekiston o'ta muhim ekanini ta'kidlaydi. AQSh Afg'onistondagi muammolarini hal etish uchun O'zbekistondagi imkonlarni oshirishga urinmoqda. Ammo hozircha gap O'zbekiston hududida doimiy asosdagi Amerika harbiy bazasi ochish haqida bormayotir. Zotan bunday qilish O'zbekiston a'zosi bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti nizomiga ziddir, deydi bunday ehtimolga to'xtalgan o'zbekistonlik siyosatshunos Rafiq Sayfullin Novaya gazeta muxbiri bilan suhbatda. Shubhoy Sayfullinga ko'ra Toshkentga serqatnov bo'lib qolgan AQSh rasmiylari Karimovga KXSHTdan chiqish va Amerika rejalarida to'laqonli qatnashish erkini qo'lga kiritishni taklif etmoqdalar. Aytilishicha, ayni shunday maslahat AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus namoyandasi Mark Grossmanning o'tgan hafta Toshkent muzokaralarida yangragan va ayni maslahatning Clinton xonim tomonidan ham aytilishi kutilmoqda. 1992-yilning 15-may kuni Toshkentda tuzilgan kollektiv xavfsizlik shartnomasiga qo'shilgan O'zbekiston 1999-yil aprelida bu tashkilotdan chiqishga qaror qilgan edi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga aylangan bu guruhning O'zbekiston ishtirokisiz 2002-yilda qabul qilingan nizomining 3-bob 7-moddasiga ko'ra o'z hududida tashkilotga a'zo bo'lmagan davlat harbiy kuchlari yoxud harbiy infrastrukturasiga joy bermoqchi bo'lgan a'zo davlat bu masalani zudlik bilan boshqa a'zo davlatlar bilan maslahatlashishi shart, deydi KXSHT bosh kotibi yordamchisi Aleksandr Petrovich.
Не, но он может это, проконсультировавшись с другими членами организации. У нас нет санкций таких, что раз на вашей территории... У нас на территории Киргизской республики давно есть база МАНАС.
O'zbekiston AQSh bazasiga yer berishi mumkin, ammo KXSHTning qolgan a'zolari bilan maslahatlashuvlardan so'ng KXSHT nizomida a'zo davlat o'z hududiga a'zo bo'lmagan davlat harbiy bazasini joylashtira olmaydi degan moddaning o'zi yo'q. Bunday vaziyatda tashkilotda sanksiya, jazo qo'llash vakolati ham yo'q. Qirg'iziston KXSHT a'zosi va ko'rib turibsizki, Bishkekda ham Rossiya, ham Amerika bazasi yonma-yon faoliyat yurgizyapti. Prinsipda bu ikki narsa bir-birini inkor qilmaydi, deydi KXSHT rasmiy so'zotlik bilan suhbatda. Nizomda ko'zda tutilgan maslahatlashuv qanday kechadi va bu maslahat oshib pishmasa, ya'ni qolgan KXSHT a'zolari O'zbekistonda AQSh bazasi ochilishiga qarshilik ko'rsatsa, unda muammo qanday hal bo'ladi degan savollarga javoban KXSHT rasmiysi, hozirga qadar tashkilot tarixida bunday vaziyat kuzatilmagani bois javob berishga qiynalishini e'tirof etadi.
Мне трудно сказать, как будет консультироваться президент Узбекистана с другими странами, в какой форме он будет консультироваться. По телефону.
Мен сізге Узбекистан президентінің бұл мәселеде башқа президентлер білен қандай маслахатлашын айта алмаймын. Бұл бәлкі телефон арқалы болар, бәлкі юзма-юз ұчырашу шәкледі. Агар азо дәвләтлерден бір артасы, яки көпчілігі КХШТ азосы худудыда АҚШ харби базасы құрылышыға етіраз білдірсе, unda nima bo'lishi nizomda ko'rsatilmagan. Huquqiy jihatdan suveren davlat sifatida O'zbekiston mabodo shunday qaror bersa, uni amalga oshirishi mumkin. Shunday qilsa, O'zbekistonning KXSHTdan avtomatik tarzda chiqarilishi haqidagi taxminlar ham asossiz. Ammo sizga ta'kidlab aytmoqchimanki, hozircha KXSHTda na O'zbekistonning AQSh bazasiga joy berishi va na tashkilotdan chiqish haqida gapning o'zi yo'q.
Нет у нас никаких речей о выходе Узбекистана из организации. Не шло и нет.
Deydi tashkilot bosh kotibi yordamchisi 18 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonlik siyosatshunos Rafiq Sayfullinga ko'ra, Toshkentdagilar Vashingtonning arab bahoridagi rolini munosib baholagani bois, AQSh bilan qattiq yaqinlashuv borasida ehtiyotkorlikni ma'qul ko'rmoqdalar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonda tarbiyasi og'ir bolalarni sovet pedagogi Makarenko uslubida tarbiyalashni rejalashtirmoqdalar. Bu haqdagi gaplar oldinda turibdi, hozir esa boshqa mavzu. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi ko'chalardagi e'lonlar, bekatlardagi yozuvlarda imloviy xatolar topdi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasining Respublika Ma'naviyat targ'ibot markazi bilan hamkorlikda tashkil qilgan til, taraqqiyot, ma'naviyat mavzuidagi davra suhbatida gap bordi. Biroq tilshunos olimlar partiya imlo xatolari ustida emas, balki davlat tili to'g'risidagi qonunning o'zi qanday bajarilayotgani xususida tashvish bildirsa yaxshi bo'lardi, degan fikrni aytmoqdalar. Olimlar bilan Sadriddin Ashur suhbatlashdi.
O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining internet saytida yozilishicha, xususan ko'chalardagi e'lonlar, bekatlardagi yozuvlar, joylar nomlari va reklama vositasiga kirmaydigan boshqa turdagi tashqi yozuvlar afsuski qator imloviy orfografik xatolar bilan bitilayotgandan ko'z yumib bo'lmaydi. Davra suhbatida partiya faollari tuman, shahar, viloyat til komissiyalari bilan birgalikda barcha hududlardagi joylar va muassasalar, transport vositalariga o'rnatilgan yozuvlar, lavhalar, e'lonlar, reklama mahsulotlari, tashqi yozuvlar, umuman barcha turdagi axborot va targ'ibot materiallarini amaldagi qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlar talablariga mos bo'lishini ta'minlanishiga ko'maklashish xususida chora-tadbirlarni belgilab oldilar, deyiladi xabarda. Bu bilan go'yoki ushbu muammoga chek qo'yish tadbirlari belgilandi degan xulosa ham qilish mumkin, biroq o'zbekistonlik tilshunos olim Baxtiyor Isabekov partiya kichik bir muammoni ko'tarib chiqishi bilan asosiy muammoni chetlab o'tdi degan fikrni bildirdi.
Avvalambor o'sha partiyaga bir yog'i rahmatu, ikkinchi yog'i ko'targan masalasi menga uncha orfografiyadan oldin umuman davlat tilini nima ekanligini va u qanaqa amal qilishi kerakligini shu partiyadagilar anglab bali qilsa bo'lardi. Gap shundaki, shahar ko'chalarini aylansangiz ta o'sha davlat tili qonuni qabul qilingidan ko'ra ko'proq ajnabiy tillarda, ya'ni o'zbek, ya'ni davlat tili bo'lmagan tillardagi reklamalaru turlariliklar faqat endi ichida bir narsa bor. Men bu narsada e'tibor berganim, davlat tiliga mutlaqo amal qilinmagan holda, mutlaqo ayniqsa shahar markazida shunaqa hammasi asosan yana qaytadan ruschaga o'ta boshladi. O'ta boshladimas, o'tib bo'ldi shekilli. Bu gap berda hali orfografiyadan ko'ra til masalasini o'zi bor. U savodsizlik bo'lsa, bu umuman qonunga amal qilmaslik degani yoki qonunni ishlamasligi degani. Demak, muhit, sharoit o'zbek tili davlat tili degan qabul qilingan qonunga mos emas,
deydi filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isabekov. Toshkent Milliy universiteti o'qituvchisi, filologiya fanlari doktori Abdurazoq Rofiy fikricha, poytaxt ko'chalaridagi e'lonlarning asosiy qismi hamon rus tilida yozilmoqda. O'zbek tilida yozilganlari ham odamning ensasini qotiradi.
O'zbekchasida ham bor xatolar, tabiiy, bemaza gaplar ko'p juda. Marshrutkaga yozilgan o'zbekcha bo'lmagan gaplarni o'qisangiz kulgingiz keladi. Qo'yoki yo'lovchi litsenziyasi yurishi mumkin emas, u avtomobilga taalluqli. O'qisangiz unutilgan gapiga hayron qolasiz. Litsenziyasi bo'lmagan yo'lovchini tashish mumkin emas deb tushuniladida. Shundaymi yozuvlarda? Ya'ni yo'lovchida litsenziya bo'lishi kerak emish. Shunaqa maynovchi narsada ko'rdim, man endi mayda narsalarda COVID bo'layotganini yo'q do'stim,
deydi Abdurazoq Rofiyev. Tilshunos olimga ko'ra, davlat tili haqidagi qonun qabul qilingandan so'ng davlat tilida ish yuritishga o'tish bo'yicha maxsus kurslar tashkil qilindi va hozir ham Davlat jamiyat qurilishi akademiyasida boshqaruv madaniyati degan kurs bor. Biroq
lekin odamlarning savodsizligi, mas'uliyatsizligi tufayli uni xalq o'qishi tushunmaydigan jumla iboralar paydo bo'lyapti-da. Ayniqsa muloqot madaniyati ko'chada, qo'yvering-chi oilada, jamoat joylarida, ishxonalarda ana shu muomala madaniyati juda buzilyapti. Bu bizni bevosita milliy qadriyatlarimiz, urf odatlarimizga bog'liqdir. Reklamalar tilida ham xuddi shu narsaga duch kelasiz. Bu odamni albatta, buni sababi mening nazarimda birinchi o'rinda befarqlik, loqaydlik bo'lsa millatga, davlatga, qolaversa savodsizlikdan kelib chiqyapti. Odamlarimiz savodsiz bo'lib bormoqda. Bizga o'sha til adabiyot fakultetlaridan o'n bir kishi agar bitta oladigan bo'lsa 70% kamida 2 baho oladi. Mana shu darajada savodsizlarni tayyorlayapti. Bular mustaqil fikrlay olmasa ertaga, tafakkur rivojlanmagan bo'lsa, nutq madaniyati qanday qilib o'sadi? Qanday qilib oilada tarbiya olib boradi? Qanday qilib ish yuritadi? Qanday qilib odamlar bilan muloqotga kirishadi?
deydi tilshunos olim Abdurozoq Rofiyev. Tilshunos olimlarga ko'ra, hozirgacha Toshkentdagi ba'zi idoralarda hujjatlar rus tilida yuritiladi. Yig'ilish va anjumanlar rus tilida olib boriladi. Vaholanki, O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun qabul qilinganiga 22 yil bo'ldi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Makarenko kimligini ozodlik tinglovchisi bilsa kerak. O'zbekistonda tarbiyasi og'ir bolalarni sovet pedagogi Makarenko uslubida tarbiyalashni rejalashtirmoqdalar. Surxondaryoning Termiz tumanidagi harbiy qismlardan birida militsiya hisobida turuvchi voyaga yetmagan yoshlar uchun harbiy sport oromgohi tashkil qilindi. Oromgohda o'smir yoshlar vatanparvarlik ruhidagi turli tadbirlarga jalb qilinib, unda faol ishtirok etgan o'smirlarni esa militsiya hisobidan chiqarish rejalashtirilgan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat. Termizdagi harbiy sport oromgohi Surxondaryo viloyat hokimligi, viloyat prokuraturasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati viloyat kengashi hamda mahalla va bolalar sportini rivojlantirish jamg'armalari viloyat bo'limlari hamkorligida tashkil qilingan oromgoh ichki ishlar bo'limlarida hisobda turuvchi voyaga yetmagan yoshlar uchun mo'ljallangan. Surxondaryo viloyat mahalla jamg'armasi xodimiga ko'ra, tarbiyasi og'ir bolalarni oromgohga jalb qilish orqali yoshlar o'rtasida jinoyatchilik, huquqbuzarlikni oldini olish hamda ularni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash rejalashtirilgan.
Shu o'sha tarbiyasi og'ir bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash o'shalarga bag'ishlangan bir jinoyat bo'lyapti-da. Termiz shahrida 7 kun mobaynida shularga o'quv tashkil qilinadi lageri. Asosan nimalar, endi kitobiy tilda aytadigan bo'lsak, vatanparvarlik ruhida 7 kun mobaynida shu har xil sport musobaqalari bo'lib o'tishi ko'zda tutilganda shu. Maqsad shularni to'g'ri yo'lga boshqarishda imkon darajasi. 100 ta bola, masalan, tumanimizda 14 ta tuman bo'lsa, har bir tumandan 7 tadan bola. Termiz shahrini o'zidan 9 ta, jami 100 kishi. Hozir aniq uni sonini bilmayman-da, tarbiyasi buzuq deydimi, nima deydi?
Tarbiyasi og'ir deydi.
Tarbiyasi og'ir bo'ldi. O'shalar hozir aniq sonini bilmayman-da, lekin shularni hammasi bilan profilaktika ishlarini olib borish kerak-da. Ular ham orqasida kimdir borligini, kimgadir suyanishi mumkinligini bilish kerak. Ularni o'z holiga tashlab qo'yib bo'lmaydi-da.
Suhbatdoshga ko'ra, oromgohda o'smirlar maxsus dastur asosida harbiy intizom bo'yicha o'quv seminarlar va turli sport musobaqalarida ishtirok etadilar. Tadbirlarda faol ishtirok etgan bolalarni esa ichki ishlar bo'limlari hisobidan chiqarish rejalashtirilgan. Surxondaryodagi ushbu oromgoh sovet pedagogi Makarenko maktabini yodga soladi. Makarenko yosh jinoyatchilar, qonunbuzar bolalar uchun maxsus koloniya tashkil qilib, bolalarni intizomga, mehnatsevarlikka o'rgatgani aytiladi. Uzoq yillar ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatgan sobiq o'qituvchi Abdulla Abdurozoqov O'zbekistonda tarbiyasi og'ir bolalarni Makarenko usulida tarbiyalash rejasini samarasiz deb hisoblaydi.
Axloq tuzatish koloniyasi deydi, qamoq deydi, o'sha yerdan tuzatamiz deydi. U yerda faqat tajriba almashishga boradi o'g'rilar, tarbiyasi og'irlar, tajribasi ortib chiqqanda undan battar bo'lsa bo'ladiki, 100 tadan bitta tuzalgan bo'lishi ham 9 tasi tarbiyasi buzilib, axloqi yana og'irlashib chiqqanini ko'rib turibdi bu narsa. Makarenkoni o'sha vaqtda ham men baribir salbiy fikr bildirgan Makarenko maktabiga. O'shanday tarbiya joyida shunday tarbiyasi og'irlar yig'ildimi bir joyga? Demak, battar og'irroq bo'lib chiqadi. Ular bir-biridan tajriba almashadi, bir-biridan ko'ra alik uchroq bo'lib chiqishadi. Bu narsa faqat teskari natija beradi degan men fikrdaman. Shu ma'noda imkon qadar ularni bir joyga yig'ishmas, ularni ishi boshqalardan ibrat oladigan odamlar orasida bir ta'sirchan yo'llarni o'ylab ko'rish kerak.
Abdulla Abdurozoqov fikrlari edi. Bugungi kunda O'zbekistonda militsiya bo'limlarida maxsus hisobda turgan voyaga yetmagan bolalarning aniq soni ma'lum emas. Keyingi paytda tarbiyasi og'ir bolalar sonida o'sish kuzatilayotgani aytiladi. Bu holatni o'rgangan Toshkentdagi Veritas yoshlar tashkiloti rahbari Sanjar Saidovga ko'ra, buning sabablari ijtimoiy-iqtisodiy muammolardir.
Bugün kunda O'zbekistonda ko'pchilik chet elda mehnat muhojiri sifatida ishlayotganmiz, ya'ni shunaqangi oilalar borki, hatto ota-onasi ham hammasi ketgan, uyda faqat farzandlari qolgan sharoitlar bo'lgan, yo bo'lmasa farzandlarini bobo-buvilarga tashlab ketib, o'zlari 2-3 yillab Rossiya, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda ishlab yurgan ota-onalar bor. Bu sharoitda bevosita ota-ona tarbiyasidan uzoqda qolgan bolalar nazoratsizlik asosida yo bo'lmasa qandaydir boshqa atrof muhitni yomon ta'siri ahvolida shunaqangi bir yomon yo'llarga kirib ketish nimasi mumkin. Bu eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Ikkinchi masala, bu ham shu iqtisodiy ijtimoiy muammoga borib taqaladi. Ya'ni yosh bolalardan, ya'ni voyaga yetmaganlarni bugungi kunda mehnatga jalb qilish holatlari, ya'ni oilasida yetishmovchilik sababli shu bolalar ishlashga, ya'ni o'qish davomida, maktabda o'qish davomida shu bilan birga ishlashga majbur bo'layotganligi, ayrim hollarda o'qishga umuman bormasdan pul topish maqsadida ishga jalb qilinayotganligi, shu tarbiyadan uzilib qolgandan keyin uni har xil yo'llarga kirib ketishi asnosida chiqadigan omillardan hisoblanadi.
Sanjar Saidov uchinchi sababni ham keltirdi. Unga ko'ra, ayrim ota-onalar bolalarini moliyaviy ta'minlash yetarli deb hisoblab, ularning tarbiyasiga e'tibor qaratmayotgani oqibatida bolalarning jinoyat ko'chasiga kirish holatlari ham kuzatilmoqda. Sarvar aka, o'sha Termizdagi oromgoh tashkilotchilari shu kabi tarbiyasi og'ir bolalarni qayta tarbiyalashni rejalashtirayotganliklarini aytishdi.
Endi agar Termizda, umuman Surxondaryoda yoki umuman O'zbekiston bola tarbiyasida, o'smirlar tarbiyasida Makarenko usullariga ehtiyoj paydo bo'lgan bo'lsa, unda qo'rqish kerak. Lekin menimcha o'sha Makarenko usullariga murojaat qiladigan darajada emas bugungi yoshlar. Navbatdagi bundan keyingi qisqa e'londan keyin eshitadiganimiz lavha ham o'sha yoshlar tarbiyasiga oid maktab mavzuida.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Davom etamiz mintaqa yangiliklari. O'shda maktab o'quvchilari orasida millatlararo munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan yangi loyiha ish boshladi. Loyiha tashabbuschisi bo'lgan O'shdagi ayolzod tashkiloti vakillariga ko'ra, iyun voqealaridan qariyb 1,5 yil o'tgan bo'lsa-da, O'shlik maktab o'quvchilari orasida millat ajratish, bir-biriga dushman sifatida qarash holatlari yo'qolmagan. Tafsilotlar bilan Sherzod.
O'shdagi ayolzod tashkiloti maktab o'quvchilari orasida millatlararo munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan loyiha doirasida O'sh shahri va viloyatidagi turli millat farzandlari tahsil oluvchi 50 maktabdan 15 nafardan o'quvchini tanlab olgan. Tashkilot rahbari Nargiza Ishtayevaning aytishicha, yangi loyihani amalga oshirishga iyun voqealaridan qariyb 1,5 yil o'tgan bo'lsa-da, O'shlik maktab o'quvchilari, xususan bir maktabda o'qiydigan turli millatga mansub o'spirinlar orasida millatlararo munosabatning izga tushmayotgani sabab bo'lgan.
Maktabda hal problema o'rniga kelib qoldirdi, 100% ayta olmayman. O'qishyotat, birga barvatishat, no stress, janaqanday negativniye nemalar ichinda bor.
Maktablarda bu muammo 100% yo'q deb ayta olmayman. Bolalar maktabga birga borayapti, birga o'qishayapti. Biroq bolalarda stress, bir-biriga yolqarash bor. 7-sinfdan 11-sinf o'quvchilarigacha, boshqacha aytganda o'spirinlar orasida bir-birini tushunmaslik, bir-birini millatiga qarab ajratish hollari ko'p bo'ladi, deydi Nargiza Ishtayeva. Ayolzod rahbari o'z tashkilotda amalga oshirayotgan mazkur loyiha ham o'spirinlar o'rtasidagi millatlararo munosabatni butunlay izga tushirishi uchun kamlik qilishini aytadi.
Skriti formadagi bo'lgan janaqa chustva mesti, chustva там неприязни degan qolish kerakda bolalarda.
Psixologik jarohat olgan bolalar uzoq vaqt davolanishi lozim bo'ladi. Bunday bolalarni bir yilda sog'ayib ketadi deya olmaymiz. Bunday bolalar bilan bizning ish olib borishimiz kamlik qiladi. Ular bilan ota-onalar, pedagoglar, boshqa nodavlat tashkilotlari ham ishlashi kerak. Bizning eng birinchi maqsadimiz bolalarning ongidagi stereotiplar, uydirmalar, yomon o'ylar, stress va gizli shakldagi qasd olish, yomon ko'rish kabi o'ylarni yo'q qilishdir, dedi Nargiza Ishtayeva. Loyiha tashkilotchilaridan biri Alimbay Satibayevga ko'ra, loyiha doirasida o'quvchilarga turli seminarlar o'tkaziladi. Loyiha tugagach, maktab o'quvchilari o'rgangan narsalarni o'zlari o'qigan maktablardagi do'stlari bilan o'rtoqlashadilar.
General saq berib qo'yamiz. To'plar men o'yin yurgizamiz. O'zlarining har birini o'yin eskalavus, prezentatsiya yasatavus, tinimsiz ishlayotib, o'zlarini bilib qolishadi. qalb yurishni.
Bolalarni o'qitib qo'ymaymiz, ularni o'zlarini gapirtiramiz, o'z muammolarini hal qilishda o'z usullarini qo'llaymiz. Ularga turli o'yinlar o'ynatamiz. Masalan, zanjir degan o'yin. Bolalar yomon so'zlarni aytganda qo'llarini bir-biriga ushlatib bog'laymiz. Bog'lagandan keyin harakat qilib ko'ringlar deymiz. O'zlarini noqulay his qilishadi. Bolalar yaxshi so'zlarni aytadi. Biz iplarni yechamiz. Ikkala holatni solishtirib ma'nosini tushuntiramiz. Demak, biz qanchalik yomon so'zlarni ko'p aytsak, munosabatlarimiz shunchalik yomon bo'ladi degan o'yga olib kelamiz, dedi Alimbay Satabayev. Ayni paytda loyiha ishtirokchilari bo'lgan ayrim o'spirinlar maktab o'quvchilari orasida millatlararo munosabat yomon degan fikrga qo'shilmasliklarini aytishadi. O'shdagi Lamanosov maktabi o'quvchisi Jildiz Saypiddinova ana shunday fikrlovchi o'quvchilardan biridir.
Biz jamonimiz jamon yaxshi bo'ladi degan yo'q bizda. Barus birdaymiz.
Bizning oramizda yomon millat, yaxshi millat degan narsa yo'q. Barchamiz tengmiz. Albatta, millatga bo'luvchi yomon odamlar bor, lekin bizning sinfda bundaylar yo'q. Rus ham, Xitoy ham biz kabi odam. Ularga ham bir xil munosabatda bo'lamiz. Biz iyun voqeasi bo'lganiga qaramay avvalgiday do'stona munosabatda qolganmiz, dedi Jildiz. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Kunning ayrim voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar qisqa satrlarda. Hamas guruhi qo'lida G'azo sektorida 5 yil tutqunlikda saqlangan Isroil askari Gilad Shalit vataniga qaytdi. Al-Qoidaga aloqador bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakati Afg'oniston shimolidagi Panjshir viloyatining Raha tumanida qayta qurish loyihalarini amalga oshirayotgan xalqaro guruh bazasiga qarshi amalga oshirilgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston-Britaniya kengashi raisdoshi Hartli Burt 19-21 oktyabr kunlari O'zbekistonga safar qiladi. 24-28 oktyabr kunlari Toshkentdagi Kinochilar uyida Koreya Respublikasi kinosi kunlari o'tkaziladi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Al Jazeera televiziyasi muxbiri bilan suhbatda Saudiya Arabistonining Vashingtondagi elchisiga qarshi Eron rejalagan suiqasd fosh qilgani haqidagi AQShning iddaolari soxta ekanini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Ukrainaning Donetsk shahrida bo'lib o'tayotgan mintaqaviy sammitida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton kutilmagan tashrif bilan Tripoliga bordi. Kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Oldimizda turgan 20-25 daqiqa davomida mana bu mavzularni batafsil yoritishga harakat qilamiz. Tahlilchilar Putinni bugungi Brejnev deb atamoqda. Men yaxshi, u yomon. Qirg'iziston prezidenti sayloviga 12 kun qoldi. BBC muxbiri O'rinboy Usmonov Tojikiston Oliy Mahkamasiga kassatsiya tartibidagi ariza bilan murojaat qilmoqchi. Hozir esa e'tiboringizga erkin mikrofon eshittirishining navbatdagi sonini havola qilamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonda yana o'lmas mavzu. Shu kunning o'lmas mavzui, paxta mavzui. Qashqadaryoning kitobidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi Nishon tumaniga paxta terimiga borib, qochib kelganini, qochib kelishi sabablarini aytib berdi.
Ismim Yodgor, Qashqadaryo viloyatidan man. 15 kun paxta bo'limda paxtaga ketdik, o'zimiz yonimizda pul to'lab, o'zimiz produktsiya olib. Yo'q, paxtada 3 kilo, 4 kilo, 10 kilo terasiz. Bo'g'andan keyin bir buxanga 600 so'm deydi, paxta 225 so'm deydi. O'shani ham 15 kun terib, bir sen olganimiz yo'qda. 15-20 kunlikda qolar, qochib kelib paxtadan paxta 3 kilo paxta yetsa bo'g'anga 10 kilo bo'lmaydi. Keyin olib, videoing bormi, paxta ketsang bo'lasanmi, ishdan haydab yuboraman deydi. Paxtani pulga yo bir xarajat yaratib beray, kelgan odam ham keladi, sanaydi. Viloyat prokuraturasidan bo'lib sanadi, paxtani ichiga kirib.
Xo'p, tushundim. Talabamisiz yo bir korxona tashkilot muassasasi xodimimisiz?
Men o'qituvchiman, maktab ishlayman.
O'qituvchilar o'zlari ham terdimi paxta?
Ha, paxta terdi. O'quvchilar bo'lgan yo'q, biz o'zimiz bordik. O'sha bo'lgan joyimizga o'quvchilar hamma chiqib ketganda, maktabga o'qituvchilar yotib paxta teryapti. Yondagi xonaga o'qituvchilar. Lekin qarangda, lamonni.
Siz ishlayotgan maktabda nechanchi sinfdan tortib paxtada?
Zarayon Bog'dorchilik rayonida bo'lgan yo'q paxtagada o'qituvchilar ketdi o'rniga-da. O'qituvchi ketdi, bir 20 kishi bordi. Ikkinchi fotokabizda 20 kishi bor, ularni almashtirdik-da.
Qaysi tuman u?
Qaysi tumani? Kitob tumani. Sizlar qaysi tumanga borib terdinglar paxtani?
Nishonni bir asl o'qizga bordik. Turkmanistonning qayerida? 10 km qolgan ekan Turkmanistonga.
Demak, 15 kun paxtada bo'ldingiz. Tergan paxtangiz uchun olgan haqingiz xarajatlaringizni qoplamadi.
Qoplamaydi. Yegan ichgan bo'lgan pulimizdan tugadi, ovqatdan tugadi. 3-4 kishi qochib keldi, yana 3-4 kishi qoldi. O'sharga iloji yo'q. Odam soni kerak. Odam soni kerak-da, aytdim-ku, viloyat prokuraturasidan borib sanadi, so'ramaydi-ku, biroq o'g'anlar xarajatlari qanday, non beryaptimi, ovqat beryaptimi demaydi-da, odam soni sanaydi-da.
Radio priyomligingiz Ozodlik radiosida turibdi bu erkin mikrofon eshittirishi. Nima uchun qashqadaryolik o'qituvchi paxta terimiga borar ekan, yo'l kirani o'z yonidan to'lash kerak? Nima uchun tergan paxtasi uchun olgan haqi oziq-ovqat uchun qiladigan kundalik sarf xarajatini qoplamaydi? Bunday ajabtovur iqtisodiyotning mantig'i qayerda? Kim biladi bu savollar javobini? Biladiganlar jim. Aldab so'rasangiz ham javob berishmaydi. Shuning uchun savollarimizni erkin mikrofon bilan bog'langan boshqa bir tinglovchimiz, Jizzaxlik 19 yashar talabaga berdik. Viloyatning Paxtakor tumanida yashaydigan Jasur bundan bir necha kun avval ham radiomizda chiqish qilgan edi.
Marhamat qilib o'zingizni tanishtiring.
Jizzaxdan Jasur, Paxtakor tumanidan Jasurman.
Jasur, avvalgi eshitirishlarimizdan birida har bir o'zbekistonlik paxta terimiga o'z hissasini qo'shish kerak degan fikrni bildirgansiz.
Yo'q, men maktab, litsey o'quvchilarining chiqishini men yoqlagandim. O'zim ham litseyda o'qiyman. Bizning guruhpani paxta olib ketgan, lekin men qolganman, lekin mahalladan paxtaga chiqqanman.
Endi bugun nima demoqchisiz?
O'sha fikrni kechagi sonda o'sha kinoyalarim boshqacha ma'no tushuntirdi-da. Paxtaga chiqqanlar yoqlaydiganlarni endi xuddi yomonday ko'rsatdi-da. O'shaning o'zim fikrimni bildirmoqchi edim.
Bildiring.
Bizlarda odamlar 2 yildan beri paxtaga chiqmaydi. Masalan, paxta maydoni ko'p, lekin paxtaga chiqmaydi.
Paxtakor tumanida-ya?
Yo'q, odamlar chiqmaydi paxtaga derdi. Paxta ko'p, lekin odam paxta teradigan odamni o'zi yo'q. Shuning uchun 2 yildan beri
To'xtang, aniqlab olaylik-da, siz Paxtakor tumanidasiz.
Ha?
Paxtakor tumani Mirzacho'lning o'rtasi.
Ha.
Hamma yo'q, to'rt taraf paxta.
Paxta.
Paxtakor tumanida odamlar 2 yildan beri paxta terimiga chiqmaydi deganingizni tushuntiring endi. Nima degani u? Unda kim teradi paxtani?
Odamlar yildan yilga kamayib ketyapti paxta chiqadigan. Bergan narxi qoniqtirmaydi odamlarni, umuman qoniqtirmaydi. Masalan, bizni sapqo'zning o'zidan 800 ta bola Rossiyaga ishlashga ketgan. Birinchidan ichki kuchin ko'pchiligi Rossiyaga ishlashga ketib qolgan. Ikkinchidan ular jo'natayotgan pul mana shu yerda yashayotgan oilasini xarajatini bemalol qoplaydi. Shuning uchun o'sha pul yetgani uchun ular masalan ortiqcha pulga zarurat yo'q. Shuning uchun paxtaga chiqmaydi.
Endi to'xtang, men sizga qo'shimcha qilaman. Mana erkin mikrofonga Qashqadaryodan bir o'qituvchi telefon qilib sizgacha. Men 15 kun paxtada bo'ldim. O'zimizni pulimizga bordik, o'zimizni pulimizga ovqatlandik. Paxta terib berganimiz uchun to'langan haq o'sha xarajatlarimizni bir qismini ham qoplagani yo'q deb zorlandi. Siz ham xuddi shu gapni boshqacha misollar bilan aytyapsiz. Va ayni paytda maktablar, litseylar talabalarini paxta terimiga olib chiqish to'g'ri deyapsiz. Shu yerdagi men tushunmayotgan mantiqni tushuntirib bering.
Endi qarang. Endi masalan, ular ter bermasa, masalan, Jizzax televideniyasida aytildi, agar bitta Jizzax viloyatining o'zi agar paxta yog'in sochinga qolib ketsa, bitta Jizzax viloyatining o'zi 20 milliard so'm zarar ko'rar ekan. Agar mana shu respublika bo'yicha ko'paytirib ko'rsak, umuman katta miqdor kelib chiqadi. Endi paxta vaqtida yig'ishtirila olmasa, davlat zarar ko'radi. Davlat zarar ko'rgandan keyin vaqtida bizga pensiya ham kelmaydi, oilaga ham kelmaydi, shtat qisqartiriladi. Bu yoqdan odamlar o'ziga ham jabr bo'lyapti. Qachon davlat to'ysa, keyin xalqqa chiqaradi.
Demak, shundan kelib chiqib, sizning fikringizcha maktablar, litseylar talabalarini, chorxona tashkilot, muassasalar xodimlarini paxta terimiga olib chiqish to'g'ri, a?
To'g'ri.
Shu yerda qandaydir bir xatolik bor, bir mexanizmda buzilish bor-da.
qarang, odamlar o'z xohishi bilan mehnatga borsa, o'sha mehnatiga yarasha, mehnat deganimizda paxta terimini nazarda tutyapmiz, haq ola olmasa, shuning uchun majburlasa, bu qanaqa ne'matki, shunaqa bir iloji boricha bir tekin kuch evaziga yetishtirilsa-da, shu yerda qandaydir bir, aytyapmanki, o'sha xatolik bor, siz ham shu xatolik bor deb o'ylaysizmi, yo'qmi?
Endi masalan, bizda-da, men ko'p paxtaga chiqaman, endi odamlarni gapini, anaqalarini eshitaman-da. Bizda boshida 100 kilo paxtaga 1 litr moy qo'shib berilardi. Boshida 2-3 kunda. Keyin
nima degani u? 100 kilo paxta terib bersa,
1 litr moy berardi, i puli, i priz 1 litr moy berardi.
Xo'p.
Keyin oradan 2-3 kun o'tgandan keyin brizi 50 kiloga 1 litr moy deb ustidan o'zlari 50 kilo qo'shib yubordi.
Qachongi gap bu?
Paxtaning boshidagi gapdi.
Bu yil, a?
Ha, bu yil. Keyin bora-bora bu ham yo'q bo'lib ketdi. Keyin odamlar bir ikkita o'sha ayol kishilarning gapini eshitdimni, endi birga terardik. Ikkita xotin gaplashyapti. Men 100 kilo paxta terib beramanu, lekin o'sha tepadagi endi anovlarda aytyapti, nazoratchilar aytyapti, tepadagi haromxo'rlar meni moyimni olib qo'yapti. Men ketib o'sha haromxo'rlarni qonini to'lg'izish uchun paxta teramanmi deb paxtaga chiqmay qo'ygan xotinlari ko'p. Prosta attiqib.
Xo'p, bu boshqa narsani tushuntiradi. Bu o'sha qishloqda qolgan, paxtaga chiqishi mumkin bo'lgan va chiqayotganlarni ham xavfsarasi soviyotganini bilintiradi. Litsey talabasimisiz?
Ha, litseyda o'qiyman.
Balki siz uchun og'irroq savol berayotgandirman. Men boyagi xatolikni so'rayapman-da. Xatolik nimada? Mexanizmda buzilish qayerda ketgan? O'ylab turganmisiz?
Odamlar paxtaga chiqayotgan, chiqmayotgan aytyapsizmi?
Ha, yo'q. Paxtada ishlar ekan, uni yetishtirar ekan, uni terar ekan, shunga to'lanayotgan haq juda oz va shuning uchun odamlar termayapti. Endi agar shunaqa beqadr mehnat bo'ladigan bo'lsa, uni yetishtirishda nima keragi bor, deyapman-da.
Odamlar uchunmi?
Odamlar uchun, ha.
Odamlar uchun, siz umuman boshqacha sharoit. O'zbekistonda tug'ilganmisiz?
Yo'q, men Qirg'izistonda tug'ilganman, lekin paxta yetishtiradigan regionda tug'ilganman.
Endi masalan aholi, masalan biz bahorda chopiq qilamiz. Masalan 1 gektarga bizga 250 turist qilib beradi 1 gektarga. Masalan men 10 gektar olaman, 3,5 tonna bug'doy ishlayman. Bu mani 1 yillik bug'doyim oilamga yetadi. Chopiq qilaman. Undan keyingisi kuzda paxta teraman. Usti boshimga kiyim qilaman. Shunisi bilan odamlar shu paytgacha tirikchilik qilayotgandi. Shu mana 2 yil oxirgi 2 yilga haq normal to'lamaganga odamlar achiqib chiqmayapti. Ham hech kim chiqmayapti paxtaga. Paxtasi boshida qolsin deydi. Mana shunaqa kayfiyat. Shuning uchun paxtani vaqtida yig'ishtirib olaman desa, majbur chiqarish kerak. Litseyda ham, kollejda ham. Chunki odamlar uje paxtani ko'nsa olib chiqmay ketgan.
Yoshingiz nechida sizni?
Yoshim 19 da.
Mayli, rahmat sizga, tushundim.
Biz endigina 19-ga kirgan talaba yigitchani iqtisodiyot professorlariga beriladigan savollar bilan 7 daqiqa davomida qiynadik. Jasurning aytganlarini albatta olimning javoblari o'rnida sizga taqdim etmoqchi emasmiz. Lekin savollarimizga javob berar ekan talaba yigit shunday ma'lumotlar bilan o'rtoqlashdiki, ular biz qo'yayotgan savollar ustida fikrlash va ba'zi xulosalar chiqarish uchun zarur deb o'yladik. Bu Ozodlik radiosi erkin mikrofon eshitirishi. Vatanga qaytishga qo'rqamiz. Bu iqrorni erkin mikrofonga Skype orqali Turkiyadan murojaat qilgan o'zbekistonlik Botirjondan eshitdik. Mana Botirjonning aytganlari.
Borsa qo'rqib turibmiz-da, endi borsak bir narsa deydimi deb. Masalan, meni o'rtoqlarim ko'pchiligi qaytolmay yuribdi, aka 8 yildan beri Londonda yashab yuribdi, aka. Overi tugab ketgan. O'shaning uchun O'zbekistonga bu yoqqa bora olmay yuribdi, ya'ni. Menimcha qo'rqayapti, ya'ni borsam chiqarmay qo'yadi, deyapti. Tushunyapsizmi?
Ko'pmi shunaqa odamlar O'zbekistonga bormayotgan odamlar?
Ko'p, masalan, tanishlarim bor, aka.
Ya'ni ular hech qanaqa jinoyat qilishmagan.
Yo'q, yo'q aka, hech qanaqa jinoyat qilishmagan. Islomiyat universitetini tugatgan aka, Islom universitetini.
Tashqarida yurishibdi. O'qib, ishlab yurishibdi. Faqat averi tugab ketganligi uchun borishga qo'rqyapti. Shunaqa demoqchimiz.
Ha, averi tugab ketgani uchun borishga qo'rqyapti. Bo'lmasa boshqa problemasi yo'q O'zbekiston haqida yoki boshqa.
Nima uchun qo'rqadi, misol shu sayg.
Keyin O'zbekistondan chiqishga aver bermay qo'yadi degan maqsadlari bor. Ya'ni o'shanaqa tushunchalari bo'lsa kerak. Bo'lmasa masalan, ko'pchilik masalan ertaga borsak dini oqimlarga qo'shildinglarmi deb turib bizni so'roq qoladimi degan qo'rqinchlari bor. Olmasa, ya'ni dini oqimlarga hech qanaqa aloqasi yo'q, misol uchun. Tirichiligini qilib o'qib aka o'sha 4-5 sim pul topayin deb ba'zilari loqant, ya'ni stolovoyda ishlaydi aka, o'qiladi, bu qiladi, har xil ishlar qilib yuribdi ya'ni.
Botirjon edi. Botirjon Turkiyadan erkin mikrofonga Skype orqali murojaat qildi. Skype orqali biz bilan siz ham bog'lanishingiz mumkin. Skype'dagi nomimiz, umumiy nomimiz Ozod Skype. Bu Ozodlik radiosining erkin mikrofon eshitirishi edi.
Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Farg'ona vodiysida musiqiy faoliyat ko'rsatayotgan 800 nafar san'atkordan faqat 80 nafari litsenziya olgan. Bu fikrni Ozodlikka bildirgan O'zbek Navo Estrada birlashmasi Farg'ona viloyat bo'limi rahbari Ikromjon Jalilovga ko'ra, ayni kunlarda Soliq qo'mitasi va huquq-tartibot organlari xodimlari bilan birgalikda reydlar o'tkazmoqda. Reyd davomida musiqiy faoliyati uchun litsenziyasi bo'lmagani aniqlangan Yakkaxon xonanda, to'y olib boruvchilar, doirachilar, surnaychilar, umuman sozandalar jarimaga tortilgan. Reydlar davomida nafaqat professional qo'shiqchilar, balki to'yda havasga bir juft qo'shiq aytganlar ham jarimaga tortilayotgani to'y egalarining e'tirozlariga sabab bo'lmoqda.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra to'y, yubiley va boshqa tadbirlarda xizmat ko'rsatish faoliyati litsenziyalangan. O'zbek Navo vakili Ikromjon Jalilovga ko'ra, bu qaror chiqqaniga 10 yildan oshgan bo'lsa-da, san'atkorlarning katta ko'pchiligi litsenziya olishga shoshilmayapti.
Litsenziya olish haqida hammasi ogohlantirildi. 2001-yilda chiqqan qaror.
Qaror bahonasida qo'shiqchilikni kasb qilib olganlar bir tarafda qolib, to'y poyda 1-2 qo'shiq aytib qo'ygan, askiya aytgan xalqdan chiqqan ijodkorlar jarimaga tortilmayaptimi degan savolimizga Ikromjon Jalilov rad javobini berdi.
Aka, xalq ijodiyoti bilan shug'ullanayotgan odamga hali birortasi askiyachilik, qiziqchilikka hali tekkanimiz yo'q.
Ismi aytilishini istamagan xorazmlik qo'shiqchilik Ozodlikka bildirishcha, shu kunlarda O'zbek Davo nazoratchilari to'yba to'y kezib litsenziyasiz qo'shiqchilarni olmoqda. Oqibatda to'ylar to'palonga aylangan. O'zbek Davoning Xorazmdagi idorasi rahbari O'ktambek Ahmedov bu e'tirozga javob berdi.
Biz to'yni to'xtatib qo'yishga bizga hech qanday haqqimiz yo'q. San'atkorni ham to'ydan olib chiqib ketishga haqqimiz yo'q. Biz o'zimiz yo'nalishimiz bo'yicha ishlaymiz. Aqlona ishlaymiz, aqlona ish olib boramiz. Hech qanday bizni to'xtat to'yda tekshirishimizni hech kim bizni ko'rgan emas, bilmaydi ham.
Endi O'ktam aka, o'zingiz mana san'atkorsiz, Sovet paytida yetishgansiz va o'sha paytlarda litsenziya degan narsa yo'q edi. Har kim to'yda qo'shiq aytib yurardi.
Litsenziya degan narsa bo'ladi kundalik. Pitovka, kundalik pitovka degan narsa.
Suhbat davomida O'ktambek Ahmedov o'zining ham san'atkor ekani va bir to'ydan tushadigan pul 1 yillik litsenziya uchun bemalol yetib ortishini ta'kidladi. O'zbekistonda san'atkorlar faoliyatini litsenziyalash ular ustidan nazorat o'tkazishning samarali vositasi sifatida ko'riladi. Asr guruhi qo'shiqchisi Abdulaziz Karim kriminal avtoritet deb bilingan Salim Abdualiyevni batq qilgani uchun litsenziyadan mahrum qilingan. Ayni paytda litsenziyaning mavjudligi ham san'atkorga darhol yashil chiroq yoqmaydi. Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Feruza Jumaniyozova kabi xonandalar va Obid Asomov kabi qiziqchilar litsenziyasi bo'la turib faoliyati cheklanganini aytib kelishadi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda joriy yilda 3000 odam haj ziyoratiga bora olmay qoldi. Qirg'iziston muftiyati buni haj ziyorati uchun hujjat topshirgan odamlar soni ko'p bo'lgani, lekin ziyorat uchun ajratilgan kvotalar soni oz bo'lgani bilan izohlamoqda. Ayni paytda Qirg'izistondan haj ziyoratiga borganlarning ko'pchiligi etnik o'zbeklar ekani ham aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'izistondan haj ziyoratiga 5000 odam jo'nab ketdi. Qirg'iziston muftiyatiga ko'ra, Saudiya Arabistoni Qirg'izistonga 4500 o'rin ajratgan. Biroq hajga borish ishtiyoqidagi odamlarning ko'pligi tufayli Qirg'iziston muftiyati yana 500 o'rinni so'rab olgan. Ammo shunga qaramay, joriy yilda hajga borish uchun hujjat topshirgan 3000 odamning hajga borish orzusi ushalmay qoldi. Ularning ko'pchiligi dinning ta'siri kuchli bo'lgan janubiy viloyatlardan, ya'ni O'sh va Jaloloboddan ekan. Aytilmoqda.
Murun sezon kelganda, ajirliqning sezoni kelganda, muncha deb bo'lib berchida rayonlarga-chu. Endi bor-bostirilgan sistema bo'ldi.
Har yili haj mavsumida kvotalar viloyatlar o'rtasida taqsimlanar edi, lekin bu yil markazlashtirilgan tarzda haj ziyorati uyushtirildi. Shuning uchun ham viloyatlarga kvotalar berilmadi, dedi muftiyat matbuot kotibi Maqsad Mamitaliyev. Ma'lumotga ko'ra, har yili Jalolobod viloyatiga 1500 yaqin kvota berilgan. Joriy yilda esa kvota berilmagan oqibatida Jaloloboddan faqat 795 odam haj ziyoratiga borishga muvaffaq bo'lgan. Qolgan 700 odam esa keyingi yillarda hajga borish uchun navbatda turishga majbur bo'lgan. Muftiyatning haj va umra markazi rasmiysi Baqit Nuriddinovning aytishicha, har yili Qirg'izistondan hajga borish uchun 4-5 ming odam hujjat topshirar edi. Joriy yilda esa 8 mingta odam hujjat topshirgan. Shuning uchun ham birinchilardan bo'lib hujjat topshirgan 5 ming odam hajga jo'natilgan, hujjatni keyinroq topshirgan 3 ming odam kelasi yilda hajga borish uchun navbatga qo'yilgan. Biz hajga boruvchilar bu darajada ko'p bo'ladi deb o'ylamagan edik. 8000 odam hujjat topshirgan bo'lsa, faqat 5000 o'ringa ega edik. 3000 odam esa orzusiga yeta olmay qoldi, deydi Baqit Nurdinov. Muftiyatning bildirishicha, har yili Qirg'izistondan hajga boruvchilarning 50% dan ortiqrog'ini o'zbek, dungan va uyg'urlar tashkil etgan. Joriy yilda esa hajga boruvchi qirg'iz millati vakillari ham ko'paygan. Masalan, o'tgan yili 900 ta qirg'iz ziyoratchi haj qilgan bo'lsa, 2011-yilda ularning soni 2000 nafarga yetgan. Ayni paytda joriy yilda ham Qirg'izistondan hajga borganlarning asosiy qismini o'zbeklar tashkil etgan. Shu soatlarda 2130 nafar qirg'izistonlik o'zbek Makka va Madinani ziyorat qilib, umra amallarini bajarmoqda. Qirg'izistondan hajga borganlar orasida son jihatidan 3-chi o'rinni dunganlar egallagan. Bu yil 460 dungan millatiga mansub shaxs hajga borgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Mintaqa yangiliklari bilan tanishayapsiz. Tojikistonga o'tamiz. BBC muxbiri O'rinboy Usmonov Tojikiston Oliy mahkamasiga kassatsiya tartibidagi ariza bilan murojaat qiladi. 14 oktyabr kuni So'g'd viloyat mahkamasi BBC muxbirini aybdor deb topib, 3 yil qamoq jazosiga hukm qildi va bu mamlakatda qabul qilingan AF to'g'risidagi qonunga muvofiq uni sud zalidan ozod qildi. Ekstremistik guruhlar faoliyati haqida huquq-tartibot xodimlarini ogoh etmaganlikda va ularga yordam berganlikda ayblangan O'rinboy Usmonov o'zini aybsiz deb biladi. Mavzu bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
BBC muxbiri O'rinboy Usmonov So'g'd viloyat sudi hukmi bo'yicha Tojikiston Oliy mahkamasiga kassatsiya tartibidagi shikoyat arizasiga yozishini aytdi.
Xalqim oldida, vatanim oldida, prezident oldida o'zimni aybsiz sanayman. Menga nisbatan chiqargan hukmga hech qachon rozi emasman. Oddiygina bir voqeani siyosiy tus berib yuborishdi, menimcha, mana shuna deb o'ylayman va albatta men o'zimni aybsiz ekanligimni isbotlash uchun qo'limizga aybnoma topshirishlari bilan shaxsiy shubhasiz albatta shikoyat arizasi bilan yuqoriroq sud maqomatiga murojaat qilaman.
Dedi BBC muxbiri Usmonov 17 oktyabr kuni ozodlikka bergan intervyusida. So'g'd viloyat mahkamasi o'tgan juma kuni O'rinboy Usmonovni ekstremistik guruhlar faoliyati haqida huquq-tartibot xodimlarini ogoh etmaganlik va ularga yordam berganlikda ayblab, 3 yil qamoq jazosi belgiladi. Ammo 20 sentyabrda qabul qilingan AF to'g'risidagi qonunning 6 bandi asosida jazoni bekor qildi. Avvalroq prokuror Usmonovga 5 yil qamoq jazosi berish, ayni paytda unga amnistiya qo'llashni so'ragandi. BBC jahon xizmatining So'g'd viloyatidagi muxbiri O'rinboy Usmonov shu yilning 13-iyun kuni Tojikistonda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy tashkilotiga a'zolik aybi bilan hibsga olingandi. Dastlabki tergov jarayonlarida unga qo'yilgan ayblov o'z isbotini topmagach, Usmonov ushbu tashkilotga aloqadorlik aybi bilan mahkamaga tortildi. O'rinboy Usmonov o'zining aybsiz ekanini va ushbu tashkilotga aloqadorlik borasidagi iqrorlik ko'rsatmasi esa qiynoqlar asosida olinganini aytadi. BBC muxbirining hibsga olinishi va tergov izolyatorida unga nisbatan qiynoqlar qo'llangani xalqaro miqyosda qoralangandi. O'rinboy Usmonovning advokati Fayzinso Vohidova o'z himoyasidagi shaxs jurnalistika sohasidagi kasbiy faoliyati uchun jazolanganini, bu esa mutlaqo noqonuniy ekanini aytadi. Menimcha mahkama hukmidan ana shunday ma'noni anglash mumkin. Bu mutlaqo qonunga zid va adolatsiz bir hukmdir. Mahkama jarayonlarida himoyamdagi Usmonovga nisbatan e'lon qilingan ayblovlarning birortasi ham o'z isbotini topmadi. Shuni nazarga olgan holda mahkama oqlov hukmi chiqarishi lozim edi. Biroq afsuski, bugun Tojikistonda umuman oqlov hukmlari qabul qilinmaydi. Bu esa sudlarimizning mustaqil emasligini yana bir marta isbotladi, deydi advokat Vohidova. Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari milliy uyushmasi raisi Nuriddin Qarshiboyev mulohazasicha, BBC muxbiri O'rinboy Usmonovning to'la oqlanishi ortidan huquq idora xodimlaridan bir nechtasi jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin edi. O'rinboy Usmonovga jazo belgilanishi avvaldan ham ma'lum edi. Garchi unga qo'yilgan ayblar mahkama jarayonida isbotini topmagan esa-da, oqlov hukmi chiqarilmasligi aniq edi. Chunki uning oqlanishi ortidan uni nohaq hibsga olingan huquq tartibot idoralari xodimlarining bir nechtasi qora kursiga o'tirishi mumkin. Bu esa huquq tartibot idoralari mas'ullariga yoqmaydi, deydi Nuriddin Qarshiboyev. Gulnor Arabshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Davom etamiz xalqaro hayot yangiliklari. 18 oktyabr kuni Hamas guruhi qo'lida 5 yil tutqunlikda saqlangan Isroil askari Gilad Shalit vataniga qaytdi. Ayni paytda mahbuslarni almashish haqidagi kelishuv doirasida Isroil ham o'z qamoqxonalaridan yuzlab falastinlik mahbusni ozod qildi. Hasanjon,
rahmat. Hamas guruhi qo'lda G'azo sektorida 5 yil tutqunlikda saqlangandan keyin Isroilga qaytgan 25 yashar Isroil askari, ya'ni Isroil armiyasi serjanti Gilad Shalitni vatanida bosh vaziri Benyamin Netanyahu kutib oldi. Misr homiyligida erishilgan mahbuslarni almashish haqidagi kelishuv doirasida Hamas 18 oktyabr kuni ertalab Isroillik askarni Misr rasmiylariga topshirgan edi. Shalit Misrga topshirilgan bir paytda Isroil ham o'z qamoqxonalaridan ozod qilingan yuzlab falastinlikni G'azo sektoriga olib bordi. Gilad Shalit chegarani kesib o'tgandan keyin Isroil armiyasi matbuot kotibi Avital Leibovich uning holati yaxshi ekanini aytdi.
Shalit was transferred to the care of the representatives of the IDF.
Shalit topshirilgandan keyin tibbiyot xodimlari uni dastlabki tekshiruvdan o'tkazdilar. Shifokorlar uning sog'lig'i barqaror ekanini ta'kidladilar. Keyin serjant Shalit oila a'zolari bilan telefon orqali so'zlashdi. Gilad Shalit uyiga qaytganini qutlaymiz, dedi Isroil armiyasi matbuot kotibi. Gilad Shalit 2006 yilda Hamas jangarilari tomonidan o'g'irlab ketilgandan keyin 5 yil davomida G'azo sektorida saqlangan. Hamas bilan erishilgan kelishuvga ko'ra, seshanba kuni Isroil ham 477 nafar falastinlik mahbusni avtobuslarda G'azo sektorining Rafah shahriga olib bordi. Isroil yil oxiriga qadar yana 550 nafar falastinlik mahbusni ozod qilish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Sobiq mahbuslarni Rafahda minglab falastinlik katta tantana bilan kutib oldi. Yig'ilganlar oldida chiqish qilgan Falastin prezidenti Mahmud Abbos, siz bergan qurbonlik, sizning urinishlaringiz va qilgan ishingiz bekor ketgani yo'q, deya bayonot berdi. Hamasning matbuot vakili Rafat Morra mahbuslar almashishni qarshilik harakatining g'alabasi deya atadi. Isroil 18 oktyabr kuni Misrga dengiz orqali yana 40 nafar mahbusni jo'natgan, ular o'z vatanlari, jumladan Turkiya, Suriya va Qatarga jo'nab ketguniga qadar Misrda qolishlari rejalangan.
Rahmat Hasanjon. Aziz tinglovchi, shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetib borayapti. Birozdan so'ng o'rta to'lqindagi 30 daqiqa davom etadigan qisqa dasturimiz e'tiboringizga havola qilinadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni men, Sarvar Usmon, olib borayapman. Biz bilan qoling.